أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao ni mwezi wenye baraka kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyouita mwezi wa Ramadhani, akawaambia masahaba aliyekuwa anawapongeza kuingiliwa na mwezi wa Ramadhani. Mtume sallallahu alaihi wasallam amewaambia jaakum shaharu Ramadhan, shaharu mubarak, mikujieni mwezi wa Ramadhani, mwezi wenye baraka. Kwa hivyo ni mwezi wenye baraka, alladhi anzala Allahu azza wa jalla fihi al-Qur'an, mwezi ambao Allah mwenye nguvu aliyetukuka ameteremsha Qur'ani. Hii Qur'ani tulionayo, kuanza kuteremka kwake imeanza katika mwezi wa Ramadhani, kama Allah anavyosema, shaharu Ramadhana alladhi unzila fihi al-Qur'an, mwezi wa Ramadhani, au huu ni mwezi wa Ramadhani ambao ndani yake tumeiteremsha Qur'ani. Qur'ani imeanza kuteremka katika mwezi wa Ramadhani, huu mwezi ambao tulionao. Mwezi huu faradha alaikum fihi siyam, Allah subhanahu wa ta'ala amefaradhisha, amekufaradhishieni funga katika mwezi huu. Wa shaharun khasahu Allah ta'ala bi khasaisi adhima, Allah amehusisha kwa mambo special makubwa makubwa matukufu. Fadhalahu Allahu ala baqi shuhur, Allah amefadhilisha mwezi huu kuliko miezi yote. Mwezi huu ni mtukufu kuliko miezi yote. Fa huwa afdhaluha wa adhamuha sha'nan, ni mwezi ulio bora zaidi na wenye mambo matukufu. Kwa ajili hii basi, kana nabiyu na sallallahu alayhi wa sallama yubashiru ashaba, Mtume sallama akiwabashiria masahaba wake, bimakdimi hadha shahar, wa kuja mwezi huu mtukufu, wayastahithuhum ala jitihadi fihi bila amali saliha. Na Mtume sallama alikuwa anawahimiza sana masahaba kujitahidi kufanya matendo mema katika mwezi huu. Kala sallallahu alayhi wa sallama, amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallama, hadha shaharu Ramadhan, huu ni mwezi wa Ramadhani, kadijaa umekuja, tufatahu fihi abuwabu aljanna, milango ya pepo inafunguliwa, wayughallaku fihi abuwabu nar, milango ya moto yote inafungwa, watusalsalu fihi shayatini, mashaitani wanatiwa pingu, wanafungwa minyororo. Tusalsalu fihi ashayatini, mashaitani huwa wanafungwa minyororo. Hadithi rawahu al-Bukhari wa Muslim min hadithi Abi Huraira radhiallahu anhu, amepokea Bukhari na Muslim katika hadithi ambayo imesimuliwa na Abu Huraira. Wa qala sallallahu alayhi wa sallama, na Mtume sallallahu alayhi wa sallama akasema, idha kana awwalu laylatin min shahri ramadhana, inapokuwa usiku wa mwanzo katika mwezi wa Ramadhani, sufilat ash-shayatinu, kufungwa mashaitani, na sufilat imetafsiriwa kama vile sulsilat, yani kufungwa minyororo mashaitani, wa maradatul jinni, na wale waovu walioasi katika majini na wanafungwa minyororo, wa ghulliqat abwabu an-nari, na kufungwa milango ya moto, falam yuftaha minha babun, haufunguliwi hata mlango mmoja, wafutihat abuwabul janna, na milango ya pepo hufunguliwa, falam yughlaq minha babun, haufungwi hata mlango mmoja. Kwa hivyo hii ni faida ambayo inapatikana katika mwezi wa Ramadhani. Tena yunadi munadi ya baghi alkhairi aqbil wa ya baghi alshari aqsir walillahi utaqa'u minan nari wa dhalika kullu laylatin rawahu at-Tirmidhi wa an-Nasa'i wal Hakim. Allah subhanahu wa ta'ala Mtume sala salam anasema na ananadi mwenye kunadi kwamba ewe mwenye kutafuta kheri basi njoo, kheri ndio hizi, na ewe mwenye kutafuta shari punguza shari zako, kwa sababu huu ni mwezi mtukufu na Allah subhanahu wa ta'ala anawaacha watu huru na moto katika kipindi hicho, na hayo yanakuwa katika kila usiku. Allah anawaacha huru watu na moto, hawaingii motoni watu wakijitahidi katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani wakafanya khairi kwa wingi. Akhbara sallallahu alaihi wasallama annahu fi hadha shahri, Tume sallama ameeleza kwamba mwezi huu yamunnu Allahu jalla wa ala ala ibadihi bi abwabin adhima min al-maghfira, Allah anawapa ihsani kubwa waja wake kwa milango mingi mingi ya msamaha. Yaani kuna mambo mengi katika mwezi huu wakiyafanya wanapata msamaha wa Allah, wanapata maghfira. Qala sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, rawahu al-Bukhari wa Muslim min hadithi Abi Huraira. Atakayefunga mwezi wa Ramadhani kwa imani kabisa, kaamini kwamba Allah ndiye aliyeamrisha haya na kwamba amri hii ni ya Allah, na akataka malipo kwa Allah, kwamba anafanya hivyo kwa ajili ya kutaka malipo kwa Allah, basi atasamehewa madhambi yake yote yale ambayo yametangulia, yani aliyoyafanya. Allah anamsamehe kwa sababu ya funga. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, na atakayesimama Ramadhani kusali qiyamul layli au kama utaita tarawehe, vyovyote utakavyoita, ukiita tahajudi, ni yote ni qiyamul layli, ambayo ni sala itakosaliwa baada ya isha, kasaliwa kwa jamaa baada ya isha. Kwa hiyo ukiita tarawehe, ukiita qiyamul layli, ukiita tahajud, ni sawa. Kwa hivyo atakayesimama akasali, na ni vyema unaposali ili kupata fadhila ile kubwa zaidi, usali na imamu ni rakaa 8 na tatu witri mpaka imamu atoe salamu unaondoka, unapata fadhila kubwa zaidi. Kama Mtume anavyosema, man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul layli, mwenye kusali na imamu mpaka wakaondoka pamoja, kama niso pamoja, basi anaandikiwa yeye kwamba kasimama usiku kutwa yeye kusali. Kwa hivyo ni faida kubwa mno. Na sali na imamu mpaka mnamaliza pamoja, rak'a 11 mnamaliza, taandikiwa kwamba umesimama usiku kutwa kusali. Kwa hivyo wewe tena ni ofa, unalala umeshasali, ukiamka tena usiku utasoma Qur'ani, utasoma Qur'ani na utaleta dhikri na mambo mengine kama hayo katika mambo ya sheria. Kwa hivyo man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atakayesimama kusali mwezi wa Ramadhani kwa imani na kutaka malipo kwa Allah, Allah atamsamehe makosa yake yote yaliyotanguliza. Na hadithi hii vile vile rawahu al-Bukhari wa Muslim min hadithi Abi Huraira. Ikaja nyingine, wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atakayesimama kusali katika usiku wa Lailatul Qadri kwa imani na kutaka malipo kwa Allah, atasamehewa madhambi yake yote aliyoyatanguliza. Na hii hadithi rawahu al-Bukhari wa Muslim in hadithi Abi Huraira. Kwa hivyo akasimama Lailatul Qadri, ule usiku wa Lailatul Qadri. Lailatul Qadri si labda kama nyota hivi, si nyota jaha au nini, la, Lailatul Qadri ni ule usiku yani ule usiku ambao hupatikana katika mwezi wa Ramadhani 10 na mwisho. Ule usiku unapatikana katika mwezi wa Ramadhani ambao ni 10 la mwisho katika siku za witri. Siku 21 au 23 au 25 au 27 au 29. Sasa ukawafikiwa kwamba wewe usiku umo katika siku hizo, moja katika siku hizo ukasali kwa imani na kutaka malipo kwa Allah, Allah atakusamehe madhambi yote uliyotanguliza, yani uliyofanya. Na Allah anasema Lailatul Qadr khairum min alf shahr. Hiyo Lailatul Qadr ni bora kuliko miezi 1000. Ni bora kuliko miezi 1000. Nini maana yake? Yani ukiwafikiwa kufanya ibada katika hiyo siku moja tu ambayo ni ile Lailatul Qadr, basi ibada hiyo ni bora kuliko ibada ya miezi 1000 ambayo ndani yake hamna Lailatul Qadr. Ibada uliofanya ya miezi 1000 ambayo ndani yake hamna Lailatul Qadr, basi ni bora hiyo siku moja hiyo. Kwa ajili hiyo Mtume SAW alikuwa anakaa itikafu 10 lote la mwisho ili aipate, afikiwe aipate ile Lailatul Qadr. Sababu ni khairi tupu ambayo imejaliwa katika umati huu. Uko za nyuma zilizopita ilikuwa hawana Lailatul Qadr. Ni sisi. Kwa hivyo ni vema mtu 10 la mwisho asimame, asali, asome sana Qur'ani, alete sana dhikri. Ila mmoja na shida mbalimbali aombe sana dua. Na hikma gani ambayo imekuja kwamba ni bora hiyo siku moja kuliko miezi 1000? Miezi 1000 kwa sababu ni miaka takriban 83. Ni miaka 83. Na Mtume SAW anasema katika hadithi sahihi, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa qalilun man yatajawazu dhalik. Wenye umri mrefu katika umati wangu ni miaka 60 mpaka 70, na ni wachache wanaochupa hapo wakapata 75, 80, 90. Ni wachache wanaochupa kutoka hapo. Kwa hivyo kama kwamba Allah anatuambia hiyo Lailatul Qadr ni bora, yani mtu kama atawafikiwa ipate, ni bora ibada yake atakofanya ina thamani mbele ya Allah kuliko umri wake wote. Ndio maana yake hiyo, kuliko umri wake wote, kwa sababu miaka 83 ambayo ndio miezi 1000 ndio takriban ndio umri wa mwanadamu, ndio umri wa mwanadamu. Kwa hivyo ukiwafikiwa wewe kufanya ibada hiyo Lailatul Qadr siku moja tu ukaipata, kwamba umefanya ibada katika usiku huo, pengine umesali na imamu mpaka ukaondoka pamoja, unaandikiwa wewe umesali usiku kutwa. Kwa hivyo uliobakia tena unasoma Qur'ani na kuleta dhikri, umeshafanya ibada, kwa sababu siku hiyo ya Lailatul Qadr Allah salamu ni hiya, ni amani tupu katika usiku huo, hata matla'il fajri, mpaka kuchomoza kwa alfajiri swadiq. Alfajiri lilotajwa hapa ni alfajiri swadiq. Kichomoza tu alfajiri swadiq, ile ambayo tunasali sala ya asubuhi, tena Lailatul Qadr inatoweka. Na inaanza kuingia jua linapozama, kwa sababu tayari usiku ndio unapoingia hapo katika sheria ya Kiislamu. Kwa hivyo inaanza kuingia magharibi linapozama jua, na inatoka kwa kuchomoza alfajiri swadiq. Alfajiri swadiq manake ndio siku vile vile hapo ndio inatoka, kwa sababu tayari hapo tunaanza kufunga wakati huo, kwamba ile siku tunaanza kuifunga wakati huo. Kwa hivyo ni kheri tupu. Kwa hivyo atakayesimama katika usiku huu kwa imani na kutaka malipo kwa Allah, atasamehewa madhambi yake yote aliyoyatanguliza. Uislam kad ja'ala Allahu 'azza wa jalla baba ar-rayyan liswahimina. Allah kaeka mlango unaitwa Rayyan, huo kwa ajili ya wafungaji tu, haingii mwingine isipokuwa yule anayefunga Ramadhani. Fa an Sahli ibn Saadi, hadithi imepokewa kwa Sahli ibn Saadi radhiallahu anhu, ani Nabii sallallahu alaihi wasallam, amepokea kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam annahu qala, kwamba kasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan, katika pepo kuna mlango kuna mlango unaitwa Rayyan. Peponi kuna mlango unaitwa Rayyan. Yadkhulu minhu as-sa'imun. Mlango huo wataingia wafungaji. Yawm al-qiyamati, siku ya kiyama. La yadkhulu minhu ahadun ghayruhum. Haingii yoyote isipokuwa wafungaji tu. Yukalu aina swaimuna, patasemwa kuulizwa, wako wapi wale wafungaji? Fayakumuna, watasimama, la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum. Haingii katika mlango huo yoyote isipokuwa wafungaji. Fa idha dakhalu, wakishaingia, ughulika, mlango utafungwa. Falam yadkhulu minhu ahada ahadun, hatoingia mwingine yoyote. Hadithi mutafaqun alayhi, imepokewa na Bukhari na Muslim, na wameafikiana juu ya sahaba huyo kwamba ndiye aliyesimulia hadithi hii, Sahal ibn Sa'd. Na hadithi nyingine, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema katika hadithi aliyopokea Abu Huraira, qala kullu amali ibn adam lahu illa sawm, matendo yote ya mwanadamu ni yake mwenyewe isipokuwa funga. Illa sawm, isipokuwa funga, kwa sababu matendo yote anayoyafanya mwanadamu anaonekana na watu, lakini funga ni special, ni ya Allah, kwa sababu tastatui wa antakula mila batunik, unaweza ukala mpaka ukashiba, watashiraba mila batunik, na ukanywa mpaka ukashiba, thumma takhruju amama nasi tataasafu min shiddati alharri walatash, kisha ukatoka mbele ya watu, mbele za watu, na huku unasikitika kwamba funga ya marai bwana joto kali sana, kwa hivyo kiu hapa nilipo imenipata, unatoka shingo upande kwamba funga imekukaa, na hakuna atakayejua kwamba hukufunga. Pengine ukatoka na midomo kipasha moto ikawa imekauka kabisa. Kwa hivyo kweli kila mmoja atasema, ah, fulani imemkaa. Kumbe umeshakula. Kwa hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala katika hadithi Qudusi akasema, illa sawm fa innahu li, isipokuwa funga, hiyo funga ni yangu mimi. Kullu amali ibn adam yudha'u, matendo yote mwanadamu yanaongezewa, analipwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, yanazidishwa. Alhasanatu bi'ashri amthaliha, wema mmoja utakofanya analipwa 10 mfano wake, ila 700 dhaifin, na inapata nyongeza mpaka 700 kwa mujibu wa ikhlasi yake aliyofanya. Qala Allahu azza wa jalla illa sawm, Allah katika hadithi Qudusi akasema, isipokuwa funga, fa innahu li wa ana ajzi bihi, funga ni yangu mimi na mimi ndiye mwenye kuilipa hiyo funga. Funga ni yangu mimi na mimi ndiye nitakayeilipa funga. Yada mshahawatahu wa taama, anaacha mtu matamanio yake, anaacha chakula chake, anaacha kinywaji chake, mina ajili, kwa ajili yangu. Kwa hivyo mimi ndiye nitakayemlipa mja wangu. Hadithi hii rawahu al-Imam Ahmad wa huwa sahih, mpokee Imam Ahmad bin Hanbal, na hadithi yenyewe ni sahihi. Kwa hivyo huwa shaharul birri wal judi wal badhli wal ata, ni mwezi wa kufanyiana wema na ihsani na kutoa kwa wingi. Faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mkarimu kuliko watu wote. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadhan, na alikuwa mkarimu zaidi inapofika mwezi wa Ramadhani. Siku zote ni mkarimu, lakini inapoingia Ramadhani, kwa sababu ya utukufu wake, anakuwa ni mkarimu zaidi. Hariyun, kwa hivyo ni haki kabisa ndugu Waislamu, bi anasta'idda lahu ahsana isti'dadi bitawbati warujui ila Allah subhanahu wa ta'ala, ni mwezi wa kujiandaa sana kwa kutubu sana, kurejea sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna khayra ma yustaqbalu bihi shahru ramadhana antafaqahu fil ahkami almutaalliqati bihi, na katika jambo zuri la kuupokea vizuri mwezi wa Ramadhani ni kuwa na fikihi, kujua haya mambo ambayo yanakuwemo katika mwezi wa Ramadhani. Mingi fanya kadha, funga yangu itakuwa kadha. Kifanya kadha, hii funga yangu imeharibika au haijaharibika. Ni vyema mambo hayo kuyajua. hata yuaddi almuslimu hadha rukn alazim, mpaka muislamu aitekeleze nguzo hii ambayo ni nguzo tukufu, ala sifati shar'iyati, aitekeleze katika sifa ya kisheria, almutabiqati likitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, ambayo inaenda sambamba na kitabu cha Allah na mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa ina al-ibadati mabnaha ala tawqifi, kwa sababu ibada zote zote zimejengeka kwa tawqifi, yani ala tibai al-kitabi wa sunna, kufuata kitabu na sunna. Ibada yote tukofuata lazima iendane na kitabu na sunna, iwe imeamrishwa, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi ambayo ni mutafaqun alaihi, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun, mwenye kufanya matendo yoyote ambayo matendo hayo hamna amri yetu, mambo hayo baada hiyo atarejeshwa mwenyewe. Hadithi mutafaqun alaihi. Ina lahkama almutalliqa, hukumu zilizofungamana biswaumi na funga kathira ni nyingi, wa minha ala sabili liijazi, katika hizo katika njia ya kuzifupisha. Awalan, jambo la mwanzo, anna Allah ta'ala faradha suyama, Allah kaifaradhisha funga, fi sanati thania, mwaka wa pili min alhijra, mwaka wa pili hijiria, ndio imefaradhishwa funga. Mwaka wa pili baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam kufika Madina, ndio funga ikafaradhishwa. Qala Allah azza wa jalla, Allah amesema, ya ayuha alladhina amanu, enyi mlioamini, kutiba alaikum siyamu, mmefaradhishiwa funga, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama walifaradhishiwa wale waliopita kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili mupate kumcha Allah. Kwa hivyo funga ikaekewa taalili, ibada zote hazijaekewa taalili kwamba salini ili mupate kadha, la hijini ili mupate kadha, lakini funga tu ndio iliyokuja ikaekewa taalili, yani sababu. Mufungi kwa sababu gani? La'allakum tattaqun, ili mupate ucha Mungu. Mupate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana hiyo funga yoyote ambao ndani yake hamna ucha Mungu, mtu hajafikia ile daraja ucha Mungu, itakuwa yeye amekaa na njaa, kama mtume sallallahu alayhi wasallam anavyosema, kam min sa'imin laysa lahu min sa'imi siyamihi ila aljua'i wal atash. Wangapi wangapi wafungaji hawana chochote katika funga yao isipokuwa ni kukaa na njaa na kiu tu. Kwa hivyo ikiwa hayakupatikana malengo, la'allakum tattaqun, ili watu wapate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa malengo hayo hayakupatikana, ikiwa mtu kafunga, ndio mtume sallallahu alayhi wasallam akaifahamisha nzuri katika hadithi sahihi, man lam yada'a qawla zura wal amala bihi, yule ambaye hakuacha maneno ya ujinga na ya puuzi pamoja na matendo ya ujinga na upuuzi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada at'amahu wa sharaba, wa Allah hana haja naye mtu huyo kule kwa chakula kwake na kunywa, kwa sababu sio lengo kukaa usile na na usinywe, sio lengo, malengo yapatikane ucha Mungu. Kwa hivyo mtume sallallahu alayhi wasallam akayahimiza na akaelezea waziwazi kwamba funga malengo yake si kuacha kunywa tu na kula tu na matamanio shahawa, lakini funga malengo umche Allah subhanahu wa ta'ala, upatikane ucha Mungu katika hiyo funga. Kwa hivyo ni jambo muhimu watu walifahamu. Faradhahu alaina, Allah kaifaradhisha funga, wa akhbara, na akatueleza, annahu kad faradhahu ala man qablana, kwamba kawafaradhishia waliopita kabla yetu, tanbihan ala sharafi siyami, hii hali ya kuwa ni kuzinduliwa watu juu ya utukufu wa funga, wa jalalatihi, na utukufu wake, wa tasliyata li ahli al-imani, na wanaliwazwa wale watu wenye kuamini, bi anna man qablahum swamu, kwamba si wao peke yao, wakaona labda tumeonewa, ni sisi peke yetu tuliopewa amri hii. Wanaliwazwa kwamba wale waliopita kabla yao nao walifunga. Kwa hivyo fatakhifu wata aljui wal atashi, hapo itakuwa ni hafifu, wanapata takhfifu juu ya njaa na kiu, bisababi dhalika, kwa sababu hiyo, kwamba wenzao vile vile wamefunga. Thumma bayyana al-illata, kisha Allah kaeleza sababu, allati li ajliha shuri'a siyamu, ambao kwa sababu hiyo imefaradhishwa funga, wa hiya tahqiqu taqwa Allah Ta'ala, na ni kumcha Allah bifiili awamirihi, kwa kuyafanya aliyoyaamrisha, wa jitinabi nawahihi, na kujiepusha aliyokatazwa. Tanbiha, wanazinduliwa ala anna alqasda minhu, kwamba maksudio laysa mujarradu iqtisari ala surati tilka tuami ala surati tarki tuami, kwamba kufunga sio makusudio kuacha chakula tu, wa sharabi na kinywaji, wa shahawati na matamanio, duna jitinabi almaasi, pasina kujiepusha na maasi, wa fi'li taati, na mambo ya kufanya mambo ya utiifu. Kwa hivyo hii ndio malengo ya funga mtu, kwamba apate ucha Mungu, ajitahidi awe ana ucha Mungu wenyewe, ni kutekeleza amri za Allah zote na kuacha makatazo. Mtu kama amefunga Mtume صلى الله عليه وسلم anasema akitukanwa na mtu au kumfanyia maneno ya upuuzi, basi amwambie inni mru'un swaimun, mimi ni mtu ambaye nimefunga, inni mru'un swaimun, inni mru'un swaimun, mimi ni mtu ambaye nimefunga. Hivyo ndivyo unavyotakiwa useme, sio mtu amekutukana au amekukosea anamwambia subiri mimi nimefunga, lakini subiri niftari utaona nitakavyokufanya. La, utaona nitakavyokufanya. Watu wanafanya hivyo, manake wanatukanana na mwingine anamwambia mimi nitakukulipizia baada ya kuftari. Hapana, wewe mwambie mimi nimefunga, mimi nimefunga. Thania, jambo la pili, yajibu somu Ramadhana, ni wajibu kufunga Ramadhani, ala kulli muslimin balighin, juu ya kila muislamu aliyebalehe, akilin, mwenye akili timamu, kadirin, tena mwenye uwezo wa kufunga, rajulan kana au imraa, ni sawa mwanamme au mwanamke, hauyo ndiye aliamrishwa kufunga. Falkafiru, mtu ambaye ni kafiri hajasilimu, la yukubalu minhu hata yuslim, hakubaliwi funga yake kama atafunga mpaka asilimu. Walmajnunu, na mwenda azimu, marfu anhu kalamu taklifi, imenyanyuliwa kalamu kwake haiandiki, hata yufika mpaka apate akili yake. Waswagiru, na mtoto mdogo, aladhi lam yablu, ambaye haja balere, la yajibu alaihi suyamu, funga juu yake sio wajibu. Walakin idha swara kadiran, lakini ikiwa atakuwa ana uwezo alaihi juu ya yufunga, kwamba anaweza kafunga, kwa hiyo umarubihi ataamrishwa afunge, lakini tamrina na alaihi wa taawida, hali ya kuwa anapata zoezi na kuzoea katika ile funga, hata la yablugha, mpaka awe hafikii balighe, illa wakad alifa suyama wa ahabahu, isipokuwa tayari kashaizoea funga, na kwamba tayari kashafika katika utu uzima anaipenda ile funga. Wakadikana salafu, na walikuwa wema waliotangulia, yuawiduna subianahum, walikuwa wanawazoesha watoto wao ala suyami juu ya kufunga, wayamuruna hum bihi, na walikuwa wanawaamrisha watoto wao wafunge, ili kwamba sio kwamba ni fardhi kwao, lakini ili wakifika watu wazima wawefunga, wanaizoea, wawe tayari washaizoea. Wathalitha, na jambo la tatu, annahu la yathbutu dukulu shahri Ramadhana, haithibiti kuingia kwa mwezi wa Ramadhani shar'an, kisheria, illa bi ahadi amraini, isipokuwa kwa moja katika mambo mawili, ru'yatu hilalihi, kuona mwezi wake wa Ramadhani, baada ghurubi shamsi, baada ya kuzama jua, min al-yawmi tasi wa 20, ile siku ya mwezi 29, min Shabana, katika mwezi wa Shabani. Mwezi 29 Shabani ukionekana mwezi, kwa hivyo inofuatia ni Ramadhani, ni kufunga. Fa illa miura, ikiwa hujaonekana, fa itimami Shabana 30, ni kukamilisha siku 30 za Shabani. Kwa hivyo ukishakamilisha siku 30 za Shabani, basi iliyofuatia itakuwa Ramadhani. Hiyo nadhani inatosha bila kuingia katika hitilafu yoyote. Wa takfi shahadatu muslimi wahidin, na inatosha ushahidi wa Muislamu mmoja, adlin, mwadilifu, fi ithbati dukhuli shahri Ramadhana, katika kuthibitisha kuingia kwa mwezi wa Ramadhani. Akisema mmoja nimeuona ikiwa ni mwenye akili timamu, Muislamu, mbalere, mwadilifu, basi unakubaliwa kuona kwake. Arabia na hukumu ya nne, la yajuzu lil muslimi, haijuzu kwa Muislamu, an yatakaddama Ramadhana bi sawmi yawmin wala yawmaini, kuitangulia Ramadhani kwa funga ya siku moja wala siku mbili. Kama thabata dhalika alhadith, kama ilivyothibiti hadithi kuhusiana na masala hayo. Lakini yajuzu lahu an yasuma qadaa, lakini najuzu ikiwa analipa. Ikiwa analipa, basi anaweza akalipa mwezi 27, mwezi 28, anaweza akalipa, bali yajibu, bali ni wajibu kulipa, idha lami yatabaka min Shaabana, ikiwa haijabakia katika siku katika mwezi wa Shaabani, illa biqadri ayyamil qada, isipokuwa kwa kadri ya yale masiku yake ya kulipa. Pengine hajalipa kote huko, alikuwa anaajiz, amefika mwezi 25, kashafika mwezi 25 Shaabani, na yeye anadaiwa pengine siku tano, anadaiwa. Kwa hivyo siku tano zile ni wajibu kwake kuzilipa, hizo za Shaabani. Wayajuzu lahu an yasuma sawmahu almu'tad, na inajuzu yeye kufunga funga yake iliyokuwa ni desturi yake kufunga. Kama ni atada yasuma al-ithnaini wal-khamis, kama yule aliyezoea kufunga Jumatatu na al-khamis ila akhir Shaaban, inajuzu kwake kufunga mwisho wa Shaabani. Fala kharaja alayhi an yasuma, hakuna ubaya kama atafunga Jumatatu ikaangukia mwezi 28 au 29, hakuna ubaya, wala haambiwi yeye kaitangulia funga, kwa sababu hii ni special kwamba yeye alikuwa anafunga siku hizi yeye. Wal khamisa min al ahkami, na katika jambo la tano katika hukumu, yajibu ala al muslimi, ni wajibu kwa Muislamu, an yubayita sawm al wajiba, kulala atinia funga ya wajibu, kabla tuluwa alfajiri, kabla ya kuchomoza alfajiri, kwamba anatakiwa atinia kwamba mimi kesho nafunga. Wa idha dakhala ramadhanu, na itakapoingia mwezi wa Ramadhani tu, ikiingia tu, wa hadatha almuslimu nafsahu, na Muislamu akaazimia na katika nafsi yake, aziman, akaisemesha kwa kuazimia ndani ya nafsi yake, na mwezi ushaingia, annahu yasumu shahara kullahu, kwamba mwezi wote huu mimi naufunga, fahadha yakfi, hii inatosha kwamba ni nia. Wa injaddada niyata asawmi, na akiifanya mpya ile nia ya funga, kula lailatin, kila usiku akawa anatia nia kwamba mimi kesho nafunga, fahuwa ahsan, hii ni nzuri zaidi. Akitia nia ya mwezi mzima ni sawa, kwamba mwezi mzima mimi nafunga, kwa hivyo ni nia kwamba imethibiti. Lakini kila usiku akaamua kutia nia pamoja, akashaika azma ya kila mwezi kwamba atafunga mwezi mzima, akatia nia kwamba kesho mimi ninafunga, hii ni nzuri zaidi. Watasahuruhu, na kunadaku yake yadullu ala niyatihi, ni kuonyesha kwamba ametia nia huyu, kwamba anaamka usiku na kunadaku, basi ni kuonyesha huyu katia nia. Wa niyatu mahalluha alqalbu, na hii nia pahala pake ni moyoni. Wala yajuzu talafudhu biha, wala haijuzu kuitamka, kasema nawaitu sawma ghadin an adai faridhi ramadhan hadhihi sana, haijuzu. Wewe utie nia tu, nia manake ni maazimio, kwa hivyo inatosha bila kutamka. Wasadisa min alahkami, na ya sita katika hukumu, min rahmatillahi ta'ala anjala lilmuslimi adhara, kwa rehema ya Allah amemfanya Muislamu kwamba anaudhuru vile vile, tubihu lahu alfitr, anaudhuru ambao utamhalalishia yeye ale. Wa hiya adharu talia, ni udhuru zifuatazo ambazo Muislamu anaruhusika kula, ni kama zifuatazo. Almaradhu, kwanza ni kuwa mgonjwa, kama aya ilivyosema, waman kana maridhan, yule ambaye ni mgonjwa, au ala safarin, au yuko safarini, fa'iddatu min ayami ukhar, atakuja hesabu siku nyingine, bimaana atakuja funga siku nyingine baada ya kumaliza Ramadhani, atakuja kufunga baada ya kumaliza, atakuja lipa yangu ikiwa ni mgonjwa. sijidhili. Kama ni mgonjwa hawezi kufunga na ale. Wa huwa maradhu alladhi yashuqu ma'ahu sawm. Ni maradhi ambayo funga akifunga itampatisha tabu. Pengine amebanwa na maradhi makubwa anahitaji ale dawa. Mafua madogo madogo tu sije ukasema naumwa sije nimeshikwa na mdudu kidole ndio nifunga dawa. Funga dawa kwenye kidole. Lakini sio kama unaumwa kidogo kwamba ule. Amma al-maradhu al-yasiru maradhi mepesi falaysa bi'udhurin huwa nasabika sio udhuru. Wa safaru na mtu anapokuwa safarini bi ayi wasilatin kanat kwa chombo chochote kile atakachosafiria. Kiamua kwenda kwa basi, kwa boti, kwa ndege. Idha kana safaru masafa takasrin. Ikiwa ile safari ni masafa ya kupunguza sala. Burdi 88 kama nilivyokubaliana madhehebu yote. Ni burdi 88. Takriban ni kilomita 83.5.5. Haya ndio masafa ya kupunguza. Na umepewa hiari. Si lazima kula. Ikiwa wewe mwenyewe unaweza kufunga, ikiwa uko safarini ni ruhusa, funga. Kama masahaba anavyosema, tulikuwa tuko safarini, tuko baadhi yetu tuliofunga, tuko baadhi yetu tumekula. Mtume sallallahu hajamtia aibu yoyote. Hajamgomba yoyote. Hajamlaumu yoyote. Si huyu aliyekula wala si huyu aliyefunga. Lakini Mtume sallallahu akasema laisal birru siyama fi safar. Si wema mtu kufunga katika safari. Huyu maana yake ni mtu special. Mtume maneno haya akayasema baada ya kuona watu wamezongea. Nini akafunga? Jamaa kaanguka chini. Akafunga. Mtume akasema laisal birru siyama fi safar. Si wema kufunga katika safari. Kwa hivyo ikiwa funga itakupitisha tabu, ukifunga katika safari unapata dhambi. Unachotakiwa ule wewe, alafu utakuja kulipa siku nyingine. Kama unaweza kufunga hakuna tabu yoyote, funga hakuna tabu. Na itakuwa ni vizuri zaidi. Sio kwamba unaona wenzako mchana wanakula wewe roho inakutoka utakakula, lakini unalipa. Unalipa. Kwa hivyo ikiwa unaweza kufunga ikiwa uko safarini, basi funga hakuna tabu yoyote. Wakadhalika alhaidhu wa nifasu. Vile vile ikiwa mwanamke atakuwa na hedhi au nifasi. Walhamlu ikiwa mwanamke ni mjamzito. Waradhaa ikiwa ni mnyonyeshaji. Fa in khafat alhamilu walmurdhi'u ikiwa atachelea ataogopea mwenye kubeba mimba na ananyonyesha. Ala nafsaihima juu ya nafsi zao. Kama mimi kutokana na mimba yangu ilivyo nikifunga tapata madhara. Kutokana na mtoto wangu ninamnyonyesha, kama nitafunga nitapata madhara mimi. Au khafatil hamilu au akachelea yule aliyebeba mimba ala janini hajui ya mtoto wake aliyeko tumboni. Kwamba nikikaa na njaa sana mtoto ataathirika na huenda akafa njaa. Au khafatil murdhi'u au yule anayenyonyesha akaogopea ala radhiha yule anayemnyonyesha. Kwamba mimi wakati wa kufutari popote ninapofutari, lakini ikifika muda fulani sina maziwa, mtoto huyu atadhurika kwa sababu sina maziwa, atakufa njaa mtoto na hawezi kula chakula chengine. Akamwogopea mwanawe. Aftarata au sheria inawapa watakula, thumma qadhata kisha watakuja kulipa. Lakini ala khilafi baina ahli alilmi, kuna ihtilafu kati ya wanazuoni, lakini yenye nguvu ni hiyo kwamba watakula halafu watakuja kulipa. Waludhuru sabi na udhuru wa saba alkibaru ni utu uzima. Alladhi yashuqu ma'ahu sawmu, ambao akifunga atapata mashaka, mashaka tanbaligha, mashaka makubwa. Mzee akifunga yeye atapata mashaka. Kwa hivyo hatakiwi afunge. Ndio ile aya wa analladhina yutiqunahu. Na wale ambao yutuikuna kwamba wanaweza kufunga lakini kwa tabu, kwa shida, fidyatun taamu miskini. Wao watatoa chakula wasifunge. Watatoa chakula kuwalisha maskini. ambao ni nisvi swine, ni nusu pishi. Nusu pishi. Pishi nzima ni kilo tatu kasorobo. Kasoro hivi. Pishi nzima ile ni tatu kasoro. Kwa hivyo nusu pishi takriban ni wewe eka wewe kama kilo moja unusu. Ukiweka kilo moja unusu ni kwamba imezidi kidogo. Itakuwa imezidi kidogo chakula. Lakini ni bora hiyo kuzidi. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lahu. Kuliko kupungua. Kwa hivyo wewe utalisha nisfi swain kilo moja na nusu kwa sasa. Sababu watu si sana sasa hivi kutumia pishi. Labda kwa ajitumbo kuna mambo ya njugu njugu na nini. Lakini wengi hatumia pishi. Kwa hivyo atatoa hiyo. Wala udhur thaminu na udhuru wa nane aniyahitaja ila inkadhi nafsi maasuma. Kuna nafsi ya Muislamu inakufa, mtu anakufa, yule pale Muislamu anakufa. Na mtu anahitajia kwamba aende akamuokoe. Min gharakin, kutokana na kwamba anazama katika bahari au hariqi au anaungua moto yule pale. Wala yatamakkanu min inqadhihi illa idha aftara. Na huyu atakayemuokoa hawezi kwenda kumuokoa, lazima ale kwanza. Basi ataruhusika kula yeye. Ili akamuokoa Muislamu asijakafa. والمساله السابعه مساله يا سابع يفسد الصيام ambayo inafungu inaharibu funga mambo ambayo yanaharibu funga bihusuli ahadil mufsidati atalia. Funga huharibika kwa mambo yanaoharibu kama yafuatayo. Wa hiya allati tusamma mufattiratu siyam, ni yale ambayo yanaitwa yenye kuharibu funga. Mambo haya mtu akiyafanya funga inaharibika, anakuwa ameshafungua. Al-awwalu al-jimaa, jambo la ijmaa, ijmaa al-jimaa, yani kuingiliana, jambo la kuingiliana mwanamume na mwanamke. Akifanya jambo hilo, tendo hilo mchana wa Ramadhani, funga imeharibika. Wathani, jambo la pili, ikhrajul manii amdan, kujitoa manii kwa maksudi. Mimubasharatin au istimna, ema kwa jambo la kuingilia au kwa kujitoa manii kwa mkono. Ama la ukharaja fi naumi, ama yakitoka manii usingizini ihtilaman kwamba kaota, fasawmuhu sahihun, funga yake ni sahihi. Yeye nende akakoge basi, lakini funga ni sahihi, endelee nayo. Wa thalitha, na jambo la tatu, al aklu wa shurbu amdan, kula na kunywa kwa maksudi. Fa in akala, ikiwa atakula au shariba nasian au atakunywa hali ya kuwa amesahau, falaisa alaihi shay'un, yeye hana dhambi yoyote, aendelee na funga yake. Tena mwingine mtu anasahau binadamu, anakaa anakula tena mpaka anashiba ndio nakumbuka nimefunga mimi. Kwa hivyo aendelee, fakanna ma atamahu Allahu wa sakahu. Tume anasema sallama kama kwamba kalishwa na Allah na kamnywesha Allah. Endelee na funga yake. Hakuna tatizo lolote, halipi madam kasahau. Warabia, na jambo la nne, istimalu al-ibr al-mughadhia wala adwiyati al-maakulati au al-mashruba. Kutumia sindano ile ambayo ndani yake ina chakula. Kuna sindano ambayo hutumia kutia nguvu mwili. Sindano kama zile, sio sindano kama ya kawaida mareli ya askio linamuuma kapigwa sindano, sio ile. Yaani kuna sindano kwa mwili wako uko dhaifu huyu. Kwa hivyo nini na hali watu mpe hii sindano hii ambayo ndani yake ina chakula. Sindano kama zile zinafunguza. Wal khamis, na jambo la tano, alhijama, kupiga chuku. Wa misluha, na mfano wake hiyo chuku, atabaru bidami, kusaidia damu. Kuna mgonjwa anahitajia damu, ngoja nimsaidie, utoe damu kwenye mishipa hii, vile vile inafunguza. Ama khuruju dami min jurhin, ama kutoka damu tu kwenye jeraha, bighairi iradatihi, pasina kukusudia, au ruafi min anfihi, au ile damu ya pua inotoka. Kuna damu ya pua ile ambayo hutoka bure bure. Tena mwingine unaweza kaa ukajigonga kidogo katoka damu nyingi sana. Kiswahili mnaita nini? Shamisi mwina, mwina. Damu ile nzito nzito kutoka humo. Yaani ukijigonga hivi na kitu hivi ta, inatoka damu ile. Ikitoka ile, awe ikhraji damu ile yasiri, au kutoka damu ambayo kidogo tu litahalili kwa ajili ya uchunguzi. Pengine mtu katolewa damu kidogo tu, tuangalie una maradhi haya au huna. Damu ile fahadha kulluhu la yufatiru, yote hayafunguzi. Mwina ule ukitoka puani, damu inotoka katika jaraha, damu lakini ambayo inahitajika si nyingi, ni kidogo tu kwa ajili ya uchunguzi. Ichunguzwe una maradhi gani wewe yanokusibu. Damu kidogo kama ile vile vile huwezi ukafunguza. Wasadisu taamudu ikhiraji alqai, vile vile kujitapisha kwa maksudi. Vile vile jambo hilo linafunguza. Au idha kaa bighairi iradati fala shay alayhi. Akitapika hakukusudia, ametoka kama tapishi, basi hailipi funga, hana makosa. Wasabiu na saba alhaidhu, mwanamke akitoka na hedhi funga imebatilika. Wathaminu na nane anifasu, akitoka na damu ya kuzaa nifasi, vile vile funga imebatilika. Fa idha hadhat almar'a, akipata hedhi mwanamke au nafusat au akapata nifasi, batala saumuha, funga yake itabatilika. Walau ra'ati dama qabla al-ghurubi bilahdhatin, japo akaiona ile damu karibu na jua kuzama kwa muda mchache, baada ya dakika mbili jua linazama, lakini imetoka ile damu, basi funga yake ni batil, atakuja kulipa. Wal mas'alatu thamina, na mas'ala ya nane min al-ahkami al-qada'i, katika mas'ala ya kulipa. Sikilizeni uzuri mas'ala ya kulipa. Man aftara bi sababi safarin, atakayefungua kwa sababu ya safari, kwamba alikuwa safarini, au maradhin, au akafungua kwa sababu ya maradhi, au haidhin, au kwa sababu ya hedhi au nifasi, au kwa sababu ya nifasi kwa wanawake, falaisa alaihi illa alqada, hakuna juu yake isipokuwa ni kulipa tu. Hedhi yake ikimaliza, nifasi yake ikimaliza, safari yake ikimaliza, maradhi yake ikimaliza, atakuja kulipa tu. Wa man aftara bi sababi udhrin daimin, na mwenye kufungua kwa sababu ya udhuru ambao ni wa siku zote wenye kudumu, la yazulu, hauondoki kabisa, kal kabiri, kama mtu mzima, awil maridhi, au mgonjwa, maradhan la yurja shifauhu, maradhi ambayo hayatarajiwi kupona, pengine ana kansa, pengine ana maradhi yanofanana na hayo, ni maradhi ambayo hutarajii kupona. Kupona ni miujiza ya Allah, lakini kawaida yake huko ni maradhi haya. Basi yeye huyo, fayutimu an kulli yawmin miskinan, yeye hafungi huyo, wala halipiwi funga. Ni kwamba yeye kila siku ile ambayo hakufunga atalisha maskini, likulli miskinin nisfu sa'in, kila maskini mmoja atampa nusu pishi. Ndiyo tuliosema kilo moja na nusu ya mchele, min awsati ma tut'imuna ahlikum, kile chakula cha kati na kati mnacholisha watu wenu, sio basmat wala sio mapembe, kati na kati mbea, kati na kati ni mbea. Kwa hivyo chakula hicho ambacho mnalisha watu wenu cha kati na kati, nusu pishi, naam, au jasmini ndio iko katika mbea. Wem jamal masakina, na kama atawakusanya maskini, watuamahum, na atawalisha wote, bikadiri ayamihi, kwa kadiri ya siku zake ambazo ameziacha, atafanya hesabu, akawakusanya wote kwa pamoja, kwa anahesabu zile siku zake, siku 15 mimi, kwa hivyo kilo moja na nusu mara 15 anazikusanya, anawaita maskini wote wanakuja kula kwa pamoja, hata ashibahu, mpaka washibe, ajizaahu dhalika, itamjuzia yeye kufanya hivyo, yeye itamjuzia. Kama atawapa kila mmoja akapike kwake, atapika yeye awaite, basi jambo linajuzu hivyo. Wa man aftara bi sababi aljimaa, na atakayefungua kwa sababu imempitikia, ameingilia Ramadhani mchana, fa alaihi taubatu, ni juu yake kutubu, li anna hadha min kabairi dhunub, kwa sababu haya ni katika madhambi makubwa, fa alaihi taubatu, ni juu yake kutubia, walqadau, na kulipa, walkafaratu, na kulipa fidia, atoe kafara, almughalladha, ambayo ni kafara ile ambayo inaitwa mughalladha, kafara ile iliyokuwa ni kubwa, wa hiya itqu raqabatin, ni kuacha huru mtumwa katika zama ambazo kuna utumwa, atamwacha huru, faman lam yajidi, na yule ambaye hakupata mtumwa wa kuacha huru, fasiyamu shahraini mutatabi'ain, ambao ndio zama hizi atafunga miezi miwili mfululizo. Naam. Aliyekuwa na amemwingilia mwanamke katika mchana wa Ramadhani, hukumu yake ni nini? Hukumu yake, kwa sababu ni dhambi kubwa hiyo, hukumu yake kwanza ni toba, kutubia kwa Allah. Halafu ya pili atailipa hiyo funga, kwa sababu ndio anafunga, atakuja kuilipa. Halafu ya tatu atoe kafara, fidia hiyo. Fidia wenyewe, kafara wenyewe, yani hukumu yake ni kuacha huru mtumwa katika zama ambazo kuna watumwa, anamnunua alafu anamwacha huru, au anaye yeye alikuwa kashanunua atamwacha huru. Katika zama ambazo hakuna utumwa, ndio kama sasa hivi, basi atafunga miezi miwili mfululizo, kiasi ambacho akifunga siku 58 kaona, ah, leo nimechoka taabani, leo bora nile, anakuja kuanza alifu kwa ujiti. Yani zote hizo hazifai, zote hizo hazifai, anaanza tena moja upya. Kwa hivyo hili nikuonyesha kwamba ni kosa kubwa. Faman lam yastati, na yule ambaye hakuweza hivyo, kifunga atakufilia mbali, basi fa itaamu 60 miskina, atawalisha maskini 60, atawalisha maskini 60, atawakusanya maskini 60, atawapikia, au kama vile ambavyo tumesema. Waman aftara mutaammidan, na atakayeftari akala Ramadhani kwa maksudi, bila udhuri, basi na udhuru wote, fa alayhi alqadaa, ni juu yake kulipa. Fa alayhi ma alqadaa tauba, pamoja na kulipa atubu ila Allah taala, atubu kwa Allah subhanahu wa taala. Kwa hivyo hizo ni hukumu ambazo nimependa kuzieleza. Hukumu nyingine zitafuata katika darasa itakofuata. Kuna hukumu nyingine vile vile baada hizo, kuna na nyingine, ili tukifunga funga yetu tuifunge aliyakuwa tunaifunga vizuri. Baada hizo nilizozitaja, kuna nyingine zimebaki, inshallah tazieleza katika darasa itakofuata. Natoa muda kama dakika 10 kwa ajili ya pengine leo zungumza, kuna mtu hajafahamu, kuna kitu sijaika sawa, basi natoa fursa ya masala. Naam. Naam. Anafunga mwezi mwingine mfululizo, eh? Nzuri, nzuri sana. Mtu huyo anayefunga miezi miwili mfululizo, pengine kafunga siku 40 au 50, akaja kaumwa. Na kuumwa inampelekea ale dawa. Wanazuoni wanasema hii sio kwa makusudi, na ni jambo ambalo limetokezea. Kwa hivyo yeye atafungua, atakula dawa. Sawa, akishapona ataunganisha pale pale alipobaki. Ile tuliyosema ni kwamba mtu kajiamua, kaamua tu, ah, leo taabani, nimechoka mimi, kwa hivyo wacha nile leo, huyu anakuja kuanza tena upya. Ama udhuru kama huu, au mwingine, ah, bwana nimeandikwa karamu bwana, ambapo muhimu sana bwana, muhimu tu wangu, siwezi kumkosa, akaja kala, anaanza alifu kwa ujiti. Lakini dharura kama hii, maradhi makubwa, sio maradhi madogo, ni makubwa, ambao lazima ale dawa. Kama hajala dawa yatakuja matatizo mengine katika nafsi yake. Kwa hivyo huyo atakula alafu ataunganisha. Naam. Hii neema Lailatul Qadr ni sisi umat Muhammad. Wao wamefaradhishiwa funga tu. Sawa? Wao wamefaradhishiwa ibada ya funga. Kufunga. Wala haikutajwa kwamba ilikuwa ni funga Ramadhani. Lakini ni funga ambao kwa wao ilikuwa ni fardhi. Sisi tumefaradhishiwa Ramadhani. Kwa hivyo wao walikuwa hawana Lailatul Qadr. Lailatul Qadr especially ni umat Muhammad. Naam. Aya imesema faman lam yastati, ikiwa hakuweza, kutokana na kwamba akifunga huenda akafa kwa sababu ya funga, huenda yakaja matatizo makubwa zaidi kuliko funga, yeye ndiye ameruhusika alishe baskeli 60. Ama yule ambaye anaweza lakini anamua ni tabu hii, hatokubalika. Hatokubalika. Lazima afunge. Allah asema ndiye yadhuka wa bala amri. Wapate kuonja ule ubaya wa jambo lao walilofanya. Naam. La haraja, hakuna tabu katika hiyo. Yana kajitolea kabisa katanguliza. Hakuna tabu katika hiyo. Naam sasa. Yaani usiku unaanza baada ya magharibi jua kuzama. Usiku katika Uislamu unakuwa ushaingia. Hata mimi zamani nilikuwa nafanya kama hivi, nasali raka 8 na imamu, alafu naondoka naenda sali 3 witri usiku, naamka na sali 3 usiku. Hii hadithi nilikuwa sijisikia, kini baada kuisikia hadithi hii na nikaiona katika vitabu, man salla ma'al imami hatta yansarifa, atakayesali na imamu mpaka akaondoka na kumaliza pamoja, kutiba lahu qiyamul laili, anaandikiwa yeye kisimamo cha usiku wote, yani anahesabika kasali usiku wote. Ule usiku mzima yeye anahesabika tayari kashasali. Usiku mzima anahesabika kwamba kasimama, kwamba yumo katika ibada. Kwa hivyo ni vyema kusali na imamu mpaka kaondoka kuliko kusali na imamu rakaa 8 alafu 3 kasema nitaenda kumalizia nyumbani. Hii faida hii itoka huku ipata. Kwa sababu faida ile uipate usali na imamu mpaka uondoke pamoja. Hatusemi upate kitu, la, tunasema ile faida ambayo imetajwa kwamba uko katika kisimamo kizima cha usiku utakuwa hukuipata. Utapata faida lakini si kubwa kama hii ya kusali na imamu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo rawahu al-Bukhari wa Muslim min hadithi Aisha, mazada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala 11 rak'a fi layla la fi ramadhan wa la fi ghayrihi. Mtume sallallahu alaihi wasallam hajazidisha rak'a 11, si mwezi wa Ramadhani wala mwezi mwingine, yani katika ule usiku mmoja hajazidisha rak'a 11, si Ramadhani wala mwezi mwingine. Sasa ala kule hali ukisali pamoja na imamu rak'a 8 alafu kaamua tena kusali peke yako, basi zihesabu kwanza hizo rakaa 8, usije ukazidisha tena zikazidi 11. Kwa sababu Mtume anasema ana atqakum lillah, mimi namcha Allah zaidi kuliko nyote. Kwa hivyo khudhu anni mana sikakum, chukueni kutoka kwangu ibada zenu, kwanza za hija na nyingine mchukue kwangu. Kwa hivyo Mtume hajazidisha rakaa 11. Hii hadithi hii iko katika Bukhari na Muslim. Kwa hivyo ukisali kama utaamua kusali 8 alafu 3 ukasali peke yako, tunasema si bora, bora zaidi umalize na imamu. Lakini pindi utakafanya hivyo ukazidisha zaidi, sema hii ni tarawehe na hii ni tahajudi, ukazidisha, la ndio usiku ule ule mmoja, usiku ndio ule ule mmoja. Nilipoanza nikasema ikiwa utaita tarawehe, ikiwa utaita kiamu laili, ikiwa utaita tahajudi, manake ni ibada ya usiku inosaliwa, ni ibada inosaliwa baada ya isha na kuendelea. Kwa hivyo vyema zaidi unaposali ili kupata haya malipo, sali na imamu, kasali rakaa 8 akamaliza 3 kabisa za witri. Basi maliza naye. Utakusabika ushisali usiku wote, usiku ukiamka kuna ibada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani imeteremshwa Qur'ani, soma Qur'ani. Jibril alikuwa anamjia Mtume صلى الله عليه وسلم kila Ramadhani anamsikiliza Qur'ani. Lakini ule mwaka ule ambao Mtume atakufa alikuwa anakuja mara mbili Jibril. Ilikuwa Ramadhani, anakuja mara mbili. Naam. Naam. Swala zuri. Je, ile rakaa mbili zinazosaliwa baada ya Isha kabla ile tarawih zinaingia katika idadi ya hesabu kwamba atakuwa amezidisha 10 na 11 au zinasaliwa? Ipo hadithi ambayo na, au watalaumiwa wale wanaosali na wale waliokuwa hawasali? Je, watalaumiwa? Hapana. Hadithi ile rakaa zile mbili zinaletwa kama kawaida. Na hadithi nyingine ya Bibi Aisha ikaje ikaeka wazi katika Bukhari na Muslim vile vile kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa usiku anasali rakaa 13 pamoja na Bi Maana. Wanazuoni wote wakasema pamoja na hizo mbili za Baadia, pamoja na hizo mbili za Baadia, Baadia yani ya Al-Isha. Kwa hivyo unasali rakaa mbili. Kwa hivyo ilipokuja 13 maana hizo mbili. Ilipokuja 11 yani ukizitoa hizo mbili. Kwa hivyo ni sawa sawa, hakuna mgongano kati ya hizo hadithi. Naam, hapa. Wana? Mtu kama amefanya jambo la kuharibu saumu anatakiwa ajizuie. Amefanya jambo ambalo la kuharibu saumu anatakiwa amche Allah na ajizuie. Hata kama funga yake imeharibika atakuja kulipa, lakini anatakiwa ajizuie. Na mtu ambaye amefungua kwa sababu ya udhuru, basi thawabu zake anapata. Kama wanawake wao wataleta dhikri tu, wataleta mambo ya kumdhikiri Allah, na Allah anazijua nia zao, Allah atawalipa. Na yule ambaye amekula kwa sababu ya udhuru akaja kulipa, akishalipa inakaa pahala pake pale pale kwa thawabu. Sio kwamba hii ilikuwa Ramadhani na hii ilikuwa tasabika, yote ni ile ile Ramadhani. Kwa hiyo thawabu zake ziko pale pale. Thalika fadlullah yuti man yasha. Ulizeni na muda, kwa sababu kidogo wengine na kampani na gari, tena Ramadhani kila mmoja anaendesha anavyotaka. Kwa hivyo baada ya hilo tutajibu moja tena pale basi. Yeye ni tayari ameruhusiwa kulipa fidia. Yeye ni tayari ameruhusiwa kulipa fidia. Kwa hivyo inatosha kulipa fidia. inatosha yeye kuja kulipa fidia. Hata akija kipona, yeye inatosha kulipa fidia. Sababu tayari kasharuhusiwa. Allah anapenda inapotolewa ruhusa yake mtu kuitekeleza. Jasikia. Kuna mambo ambayo wewe mwenyewe unaangalia. Kwa mfano mimi naenda kununua maji pale. Mimi si Muislamu. Kwa hivyo kama ilikuwa nikunizuia unizuie mimi yani. Nizuie mimi. Kwa sababu mimi Muislamu ni usubuhi yote unachukua maji. Huwezi kuangalia mambo kama hayo. Sheria haikupi kuangalia mambo kama hayo. Nauza kitu ambacho yani ni kitu ambacho kimefungwa kama hivyo. Huwezi asubuhi ukao visheti au unauza. Na kawaida yetu alhamdulillah katika nchi zetu alhamdulillah mambo ya mikahawa yote inafungwa. Na mambo kama hayo. Lakini kitu maji dukani kwako unauza maji. Hakuna tabu katika hilo. Kwa hivyo akichukua kama Muislamu kachukua ameenda kunywa yeye na Mungu wake. Hutoangaliwa yote hayo. Wala hutochunguzwa yote hayo kwamba maji haya yanaenda kufanya nini la. Mwache yeye na Mungu wake. Lakini kwa sababu wengine ndio wamefunga ndio madukani pasizo maji. Tauzwa kama kawaida. Kwa swali la mwisho ilo kwa sababu kwenda mrefu. Naam. Atika sali ni pamoja na imamu. Mpaka akatoka, akaondoka pamoja. Ndio tayari kasha sabiwa kwamba kasha sali usiku kutwa. Atisabika yeye kwamba tayari kasha sali. Muda ule ubaki naendelea kusoma Qur'ani ili kutafuta fadhila zaidi. Umenifahamu? Usiku wa tayari kashaipata ule muda huo ndio sali hata kama ni muda wa saa moja. Yo tayari natokadri kashaipata. Na kutoka kwake mpaka ichomoza alfajiri. Kwa hivyo ni vyema kama utakukuta huko katika ibada ya kuleta dhikri. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla la quwwata illa billah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim. Watu wengi hawamshukuru Allah. Kwa hivyo ni zote ni ibada hizi. Ibada si kusali tu. Kusoma Qur'ani zote ni ibada hizi. Kwa hivyo unaleta zote hizo unamfanya na nasabika huko ndani ya Lailatul Qadri na unaendelea kufanya khairi. Ushasimama usiku kutwa usali na unaendelea kufanya khairi. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.